vavahoaka andraka amin'ny radio Tomoskoma Merina ny Araba Top Classy Topo Vavy ireo loateny vavao. Dimy andro mialohan'ny fanadinana mpanjakana bakalorea maro amin'ireo tanora hiatrika ny fanadinana no mbola manenjika ireny karazana hetsika faratopoka ireny. Manomboka miamaro ireo olona miazo ny faritra mandeha miala sasatra mahalasa fiara 70 isan'andro ny eny amin'ny tompo fiantsoana ny fiara Makihan-Totapenaka ka i Mahajanga no maro mpandeha amin'izany. Nisokatra ny alatsinainy 15 Jolay teo ny taopy hotazana lavanila maintso ho an'ny faritra fitovonana sy atsimo-antsinanana. Tsy misy ny famerambidy fa miankina amin'ny tolotra sitinady eo amin'ny tanisasy mpanangom-bokatra izany. Any ivelany isokatra ny 25 Jolay izao ary kantona ny 9 Aogositra ny fametrahana ny antotataratasy firosako fidina filoham-pirenena any Tunisia. Mbola Bruno Rakotomalala sy olona ny avatra ny farimbona nanolotra anao ny vaovao izao atoandro izao manasanao izay menadahy araka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao ny fampianarana no anokafantsika ny vaovao izao atoandro izao. Maro amin'ireo tanora hiatrika ny fanadinam-panjakana bakalorea amin'izao dimy andro mialoha ny hatrehana ny fanadinana izao no mbola manenjika ireny karazana hetsika faratopoka ireny raha ny fanadihadinana natao. Ireo taranja siantifika no tsapa fa mbola manahirana ireo mpianatra ary ilain'ny ankizy fanamafisana ho kosa ireo mpanabe. Mandritra ny faratopoka tahaka izao no anomezan'ireo mpampianatra ireo paika madinika entina miatrika ny fanadinana. Eo koa no anomezana anaovana fanazarana amin'ireo karazana lazaadina vinavinaina fa mety ipotra anatin'ny fanadinana. Fanadihadinana tao tamin'ny ramatoa raha tefy arivony tantely.
Ninay tsy misy hoe taranja manokana na hoe matière de base ihany fa tena taranja rehetra. De ny mampiavaka anay manokana izahay mizara boky iray a ahitana sujet tipa rehetra. Io boky io a pronostika mpampianatra teny efa zatra raha zany a no mikarakara an'io boky io. De ry zareo no manomana le sujet mba hoe hitovitovy aminany amin'ny baka mba hahafahan'ny ankizy efa miomana sahadiny amin'izay fanadinana bakalorea izay. Ny taranja manahirana ny ankizy moa samy manana ny azy le izy fa amin'ny ankapobeany a eo amin'ny taranja siantifika ny tena mbola manahirana ny ankizy. Izay indrindra no mampatonga any mandresika ny ankizy hoe alao manao faratopoka fa amin'io a misy tetika spaika izay atoro ny mpampianatra an'izy ireo. Rehefa vita ny faratopoka tao aminay amin'iny aloha izay a de mampirisika ny ankizy a amerina n'izy zavatra rehetra ataondry zareo. Mandritry ny fanadinana indray a raha sanatra ry zareo misy olana na amin'ny resaka convocation na misy zavatra manahirana azy de afaka manantona anay ry zareo na miantso anay a fa izay a manampy andry zareo foana. Aoriana ny fanadinana koa izay mbola manontany andry zareo any izay zavatra tena ny seho tany.
Momba ny fizarana ny taratasy fiantsoana ho an'ny mpiadina kosa indray dia vitsivitsy tamin'ireo sekoly no tamin'ity herinandro ity vao niroso tamin'izay fizarana izay ho fisoroana ny mety ho fahaverezana izany. Maromaro kosa ireo mpianatry ny oniversite Antananarivo izay mbola tsy afaka misitraka ny vatsim-pianarana noho ny olana amin'ny fikirakirana ny antotataratasy efa naharitra 20 fivezivezena amin'ny fikarakarana ireo taratasy ilaina ireo raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpianatra teny Ankatso. Misy fiatraikany lehibe amin'ny fiatrehany na ny fianarana izany satria lany fotoana ny akamaroan'ireo mpianatra hita teny an-toerana fa mbola filaharana ihany koa ireo toerana mandray izay fitarainana amin'ny mpianatra izay. Miantso ireo tompona andraikitra mba hijery akaiky sy hamahaingana izay olana izao moa ny mpianatra. Nambaran'izy ireo fa efa mandray ny vatsim-pianarana telo volana sy ny vola fampitaovana ny apahany amin'ny mpianatra saingy misy kosa ireo tsy mahazo izany fa miverina mikirakira ny antotataratasy. Fanadihadiana tamin'ny mpianatra nanaiky iresaka tamin'ny fandraisam-peon'ny radio Don Bosco moa no arahantsika.
Rehefa nivoaka le calendrier an'le bourse dia tsy ao anatin'ny lista ny anaranay de nanao réclamation moa zay efa nijerena efa niverifena verifena verifena foana de nanasitra an'le CIN hoe de mbola tsy azo ihany le izy de zay mahagagana hoe fa hoana ihany ary ty zavatra ty de ny volana efa ainaro ihany ohatraohatra zao de zay mahatonga anay mpianatra hoe mba aoka re mba reglena le izy fa manjary serana be zay satria zahay io samy manana kantsirairay aby misy zao zay aty avilavitsy ohatra anay zao avy any amin'ny faritriny menabe iny mitady ravinahitra aty mianatra aty nefa mbola tsy mahazo borsa ko. De zay ny mahatonga anay hoe mba tokony reglena zany le izy hoe arakaraky ny tokony izy mba tsisy an'le hoe tabataba be hoe iny zay ny mpianatra sasany greve zay ny tsy migreve fa mitady zavatsy amilaminy.
Aizany tena misy olana raha ny fahitanao azy
raha amiko manokana makany amin'ny skolarité zay de avy any amin'ny skolarité indray de makany ambany an'izay hoe ndananizay nareo makany amin'ny skolarité tsy hitanay zany hoe aiza marina zany le izy lasa zay mpianatra zany lasa hoe miakatsa midina nefa ity toerana ty tsy mba hoe plan ohatra zao fa lasa hoe miakatsa de midina miakatsa de midina de mba mangataka re aza mba vezivezina zay mpianatra fa manjaly manahirana be igny zay ingy hoe misy tsy salama sasany tonga ty foana efa elaelahany zay zavatra zay fa eo tokotokony amin'ny demoin zay zavatra zay fa mianjy zay fa mbola tonga ty ny fianarana manko amizay amin'ny fotoana zay efa tsy de mandeha amin'ny laona intsony satria saina efa riana hoe ahoana ihany zay zavatra zay ahoana ihany avoaka le applaudi tany de rehefa avy eo ndao an'izay fa atambatsy amin'ny LAS LAD LA3 misy ny master anareo hoe de mivoaka le izy de tsy ao an'izay ny anaranay.
Famisetra olana amin'ny tsy fampiny trano fianarana ny lycée communautaire any amin'ny commune Mangarivotra Beparasy distrika Moramanga tsy maharaka ny efitrano noho ny fitombon'ny mpianatra izay afaka BBC ka manao fianarana ao amin'ity lycée ity tao anatiny ity efa taona nijoroany izay manoloana izany dia nanao ezaka ny ray aman-drenin'ny mpianatra ny ampiny toana avy amin'ny solombavim-bahoaka ka nanangana trano fianarana iray misy efitra telo fantatra fa tsara hatrany ny vokam-panadinana baka tao amin'ity lycée ty satria dia manodidina ny 80 isanjato hatrany ny tapahafana fanadinana tao anatin'izay efa taona izay mariana fa miisa 80% ny mpianatra ao amin'ny tamin'ny taom-pianarana 23/2 23/2 ary 80% kosa ny mpanabe manampy fanazavana ny proviseur ny lycée any Mangarivotra Beparasy Andriamatoa Nanahary Marius.
Ny ezaka voalohany indrindra izay nataony ray aman-dreny mpianatra nanao ny aintso zavatra ihany koa mpampianatra porofony izany ny fananana nyireny resultat izay tsara dia tsara reny nandritry ny roa taona lasa zay na dia eo ara zany ezaka maro samihafa izay nataony mpampianatra ny mpianatra indrindraindrindra dia mbola hita ihany hoe mandringa izahay satria na dia eo ara ny fitokanana izay natao ireo efitra telo izay nataony ray aman-dreny mpianatra dia hita fa mbola tsy ampy ary mitombo tsy mitsahatra mitombo hatrany ireo mpianatra izay miditra ato amin'ny sekoly dia eo indrindra no angatana fanampiana amin'ny fitondram-panjakana mahefa satria izay aty dia tena tsy mitsahatra mitombo ny mpianatra ka ilaina fanampiana indrindraindrindra moa amin'ny fananganany atao hoe sekoly manara-penitra izay no andrandrainay ka dia mangataka tompokoa eo anatrehan'ny zapo Mangarivotra moa eo amin'ny depute ihany koa moa izay solombavam-bahoaka izay mihanay aty amin'ny distrika Moramanga nanaovana izay fangatahana izay fa indrindraindrindra dia any ministera ny fampianarana dia tena marina tokoa fa tena mitombo ny mpianatra vokatra ilay fahatsaran'ny valin'ny BPC izay tamin'ity taom-pianarana ity dia efa mitady vaaolana vonjy maika hatrany aloha ma hoe lycée communautaire isaorana ny commune eto toerana moa izany zavatra any satria eo foana ihany koa ry zareo no miara-mikaroka vaaolana ny amin'izay fitadiavana atao hoe efitrano entina ampandehanana ny sekoly tsy ampiatrany a efitrano fa miezaka ny izay eo ampelatanana no atao zay iainana amin'izay eo ampelatanana.
Ampitrano ny esika fanintanana ampiarana sy ampanajana ny zon'ny olona manana fahasembanana ny ao Mahajanga ny 10 August ho avy izao mitatitra izay vaovao izay Sergio Randrianasolo mpanao gazetan'ny GRTP Mahajanga.
Tafiditra indrindra amin'ny etsika antsoina hoe festival samy tsy manaiky andian'ny 50 ity etsika ity ahitana etsika ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena iarahana amin'ny COPAS Collectif des Organisations des Personnes Handicapées fanampanazavana hoentim-panindram-pahatry ny COPAS Ramatoa Norina.
Ao anatin'io ihany koa nefany a dia misy ny 24 taonany COPAS ary ao anatin'io ihany koa ny fametrahana ny filoham-boninahitra ny COPAS amin'ny vanim-potoana io zany hoe etsika lehibe dia lehibe mihitsy raha eo amin'ny tantaran'ny COPAS ny otaty io efa nisy ny fananganana komite satria tsy mora manao zavatra ekena fa be da be ny aditsy sy andraikitra ny tsirairay avy fa ny zava-misy zany amin'izao fotoana izao a tsy maro mbola maisatra zany a ny fiaraha-miasa sy ny tompontanana dia eto izay dia manao antsoavo amintsika rehetrarehetra vaoaka amin'ny Mahajanga raha resaka fampandrosoanytsika ka misy anjaran'olona tsy voakitika aho a dia sarotra izay zavatra izay ka io fotoana anankiray lehibe io izany dia nahonay fa mahavita zavatra zahay.
Fotoana iray ho fampiombonana ireo olona izay manana fahasembanana eto amin'ny fahatroboeny ity etsika ity ahafahana ihany koa mifampizara isaky ny vondro mpikambanana misy azy ireo. Sergio Randrianasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Na Nanomboka ny fahavitan'ny fanadinana BEPC teo no amin'ny amaro ireo olona miazo ny faritra mandeha miala sasatra raha ny fanadiadinana tao ho an'ny eny amin'ny tompo fiantsoana ny fiaramakian-dotam-pianaka izao dia manodidina ny 70% eo ny fiara miainga eny an-toerana isan'andro ary raha 70% izany talohan'ny fotoana ny fialan-tsasatra ny any Mahajanga, Ambanja sy Nosibe ary ny any Toamasina ireo no isan'ny faritra be mpandeha raha ny fanadiadiana trany ny saran-dalana indray dia tsy misy fiovana fa izay efa voasoratra tamin'izay ihany no mbola miatra amin'izao amin'ny mahafotoana ny mabe fivezivezena amin'ny lalam-pirenena moa dia nanentana ny tokony hitandreman'ny mpamily eny an-dalana ny talet jeneraly lefitry ny makoto eny anivon'ny tompo fiantsoana maki andotam-pianaka Fidorana Efson.
Ho an'ny mpamily rehetra ity an azadino aloha fa raha ny fandiniana de eo amin'ny 80% ny loza eny amin'ny lalana de miankina amin'ny mpamily avokoa. Dikan'izay an aoka hitandrina ny mpamily rehetra na ho anareo a mpitondra fiara majinika izany a na fiara vaventy a indrindra ho atsika mpitatitra mpitatitra vahoaka izany de aoka mba samy hitandrina ny rehetra satria mety maromaro ny fiara mivezivezy eny zao ary ity koa tianao afarana le ho an'le fiara mandeha tokana amin'ny alina de aoka mba hiaraka maromaro e manao karavana. Ny mpamily tsy tokony andray zava-pisotro mahamamo na mahadomelona amin'ny fotoana zay amiliana satria mety hiteradoza izany. Efa averimberiko foana hoe mba eritrereto hoe olona andeha hamonjy fialatsasatra ho any amin'ny faritra na ho aty andrenivohitra hamonjy fianakaviana nefa nitratra an'izay loza izay de mba mampalahelo any zany zavatra zany a aokatsika samy hitandra ndrehetra satria aina no hoentinareo ao anatin'izany ihany koa ndraindray mety hoentin'ny ambopo diso toerana eo ihany koa ny hoe fampisehoana tanjaka na fiara bomba be sy ny sisa aoka le toetsaina tsy ho amin'izay mihitsy satria eny amin'ny lalany fivezivezen'ny daholo be tsy fanehoana tanjaka na fiara fa natao ampamendrena tsara ny familiana eny a faneritena tsara famome lalana fa tsy mifanintsitsia ndre mialatsiny amle fomba fiteny a zay nga manteny hitako hoe afahatsika misoroka ny loza de ny fitandremana satria le lalana amin'izaova somary manahirakirana de oka hitandrana ny rehetra.
Ivadika amin'ny vaovao ny toekarena isika efa niasa nanomboka ny herinandro teo ny itarifa eny amin'ny nivo fajeranana izay nampafantarina ny daholo be teny amin'ny karaso ranomaly analany aia sy ny tsy fahafantarana eo amin'ny mpanjifa amin'ireo vola tokony aloha eny anivo fajeranana izany ho ny tompony andraikitra natao anamorana ny fandalovana eny anivo ny seranam-piaramanidina sy ny aba tokony aloha amin'ireo entana miditra eto amintsika ihany koa ity fomba fiasa vaovao ity akoatra ny nivo ny site web moa dia azo jerena amin'ny alalan'ny application amin'ny telefona ihany koa izany ny talet jeneraly ny fahatseranana malagasy lainkianina zafanina ernesta
manan-kery a tsy indrindra fa ny mahakasika ny resaka hevitra sy ny aty amin'ny doanina dia mila mazoto mamaky ary mila mafantatra raha ohatra ka manao roi de finance tsika dia misy ny fanovana ty amin'ny fahatseranana vo valideny roi de finance iny dia manao ny communication ny aty amin'ny fahatseranana hoe etoy ny lalàna miova raha ny reo ligne tarifaire zay misy an'ireo taxe zany hoe ny aba zay mipetraka reo a efa be dia be zany hoe 6250 misy an'ny ligne tarifaire mila fahazotoana manokana fa ny ankoatra an'izay kosa ny information ataoko hoe tsotsotra angamby ary zay no mahatonga nanaovana aniny kidiny hoe mba fahatarana mafantatra anyreo dolo ny information tsotsotra zay tokony fantarina zay tokony fantany ny sarababe vahoaka mba elana n'izay aia zay a na koa raha mba rehefa andalo amin'eo amin'ny fahatsiranina amin'ny aéroport a de tsy hitebitebo hoe aso de ho savana ndray satria raha ohatra ka mifanaraka amin'iny droit fantatra ny droit de anatin'iny droit iny de tsisy hoe ny tokony ampiaiahy amin'izay de zay no oezaka be dibe atao a raha hitatsika hoe misy sms azotsika ndraindray mampafantatra hoe rety ny procédure amin'ny niveauny douanina misy aniny kidiny natao a zay naparitaka mihitsy na amin'y station service amin'ny ino moa ty centre commercial raha de nasina zany hoe natao zay icommuniquena maximum anlisy
Nisokatra ny alatsinainy 5 Jolay teo ny taom-piotazana lavanila maintso toan'ny faritra fitovinany sy atsimo atsinanana ho anty taona 2022 ity nisy noho izany fananganana isaky ny kommuna ny atao hoe marché sy controlier amin'ireo tsenan-davanila maintso izay tsy nisy ny famerana ny vidin'ny lavanila tamin'ity taona ity fa miankina amin'ny tolotra sy tenady eo amin'ny tantsa sy ny mpanangom-bokatra izany fanapa-kevitra ny raisan'ireo tantsam-pamboly sy ireo tompony andraikitra ny fotony no nafana nandray ireo fepetra ireo mitondra fanazavana teo amin'ny micro ny Elson Vincent ny filohan'ny fikambana amin'ny ben tanàna amin'ny faritra fitovinany.
Arah fana pakai itu muzan di fana rana tami, servisan zero pichet la vanilla, chimie, pandara, miarkam region, miarkam commerce, dia isu katam lekens. Wasikan komin ze anggara kasena mandefa. Mistuman dia memfuktani, aprovin komina dia di pangan berjoa, rangkata kasena nau siapa kamu muka priunfa, defi fana rahani, intasa, azaran tasa aku sudah mandi, selalu retau beri maskering alang ngai dam kisena ti, kena nunggu nua patung azai ni pada nlasa mishwe cakan yang dia tasa, a diran diran le pandara le tasa, defi mafusin de bukat, tu malayer amakas kanti vanile ti, seta atau anak rain batukunya napa nustati yang zau zom tungan apa?
Mitoy ny fanomezana ireo karazana tolotra ara-pahasalamana maimaimpona karakarain'ny fohibe-paritry ny fahasalamana any Amoromamy mampita izay vaovao izay ny namana mpanao gazety ny Aina Arinarivo.
Maro samihafa ny tolotra ara-pahasalamana maimaimpona tolotry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Manatanteraka izany ny fohibe-paritry ny fahasalamana eto amin'ny faritra Amoromamy. Taorian'ny fanaovam-baksiny fahobe farany teo dia nitohy tamin'ny hetsika didipoitra fahobeny zaza ny tolotra. Manazava ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka Amoromamy, raketa malaza mananirina Ianet.
Satria politikan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera fahasalamam-bahoaka ny manome ny tolotra maimaimpona ho an'ny daholobe indrindraindrindra mba ho vitsy jovana ireo sahirana hita fa faritiko ireo ray aman-dreny ary misaotra azy ireo nanome fitokisana ny mpiasan'ny fahasalamana nitondra ny zarany hatao izay forazaza na didipoatra maimaimpoana teto amin'ny siasirairy izay. Ankoatran'izay dia misy koa ny fizahana sy fitsaboana ireo zokiolo, io dia hatao isam-bolana ka androany koa izany no natanterahana ho an'ireo fizahana fahasalamana sy fitsaboana ny zokiolo ireo ho an'ny siasirairy ambositra.
Zava-dehibe ny fahasalamana manaka ietanina trano ny rehetra tsy salasala hanatona eny amin'ireo tompo-pahasalamana. Ny Aina Arinarivo, Radio Maria Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Hivadika amin'ireo vaovao iraisam-pirenena isika. Niatrika ny kongresy eukaristika ny tany Guatemala ny folo ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo jolay teo nandefa hafatra ho an'ny mpino katolika any internasionaux niatrika izany ny papa François ka navohitra ny tamin'io hafatra io ny fanentanana mba ampita amin'ny rehetra ny fitiavana ny eukaristi sy hitory ny vaovao mahafalin'i Jesos tafiditra anatin'ny fanamariana ny fahadimanjato taona nitoriana ny evanjely any Guatemala moa io nanaovana ny kongresy eukaristika tamin'ny herinandro io. Loahevitra nitondrana azy io ny hoe izao no mofony fienana. Isokatra ny 25 Jolay ary katona ny 9 Aogositra izao ny fametrana ny antotantaratasy firotsahako fidiana filoham-pirenena any Tunisia miisa 850 hatramin'izao ireo mieritreritra ny ho kandida amin'izay fifidianana izay isan'ny masotsivana irotsahana ny fananana ny kazie judisiara madio izany hoe mbola tsy voaheloka ara-pitsarana tokony no feno 70 taona farafahakeliny ary tsy maintsy silamo. Maro amin'ireo mikasa ny irotsaka ho fidiana ireo ny mpanohatra mbola any am-ponja ka afaka mandray anjara izy ireo raha mbola tsy voatsara. Naratrarana olona mahery ny 30 naratrana olona mahery ny 30 ny lozam-pifamofozana ny nitranga tamina fiarabe mpitatrola tao Catalogne any Espagne loza nitranga omaly manoloana ny tunnel iray any toerana hitondra mpiasa amonjy fidirana tao amin'ny orinasa iray mpamokatra lamba sy akanjo tompony marika Zara io fiarabe io izao niarandoza izao raika ambin'ny folo tamin'ireo raratra ireo no tena vomafia ary telo hafa tena atahorana ny ainy. Tomanana ho vokatry ny fahavakisan'ny kodiarana teny ampandehanina moa niteraka izao loza izao. Tereny vaovao avy any filandrenana koa nitsikana nakatona ny vaovao atandro teto amin'ny Radio Tombosko amorora indray ny fotoana tsika manaraka.